Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Imperialism, Tahap Tertinggi Kapitalisme adalah esai ekonomi politik karya Vladimir Ilyich Lenin. Ditulis pada Sitelonositelas dan pertama kali terbit pada Lonositela. Buku ini bukan sejarah penaklukan kolonial dalam arti sempit. Lenin berusaha menjelaskan imperialisme sebagai perubahan struktural dalam kapitalisme modern. Terutama ketika persaingan antar bisnis menghasilkan perusahaan raksasa, bank besar, dan pengaruh keuangan yang terkonsentrasi. Dengan mengembangkan unsur-unsur teori Marx, serta berdialog kritis dengan penulis seperti J.A. Hobson dan Rudolf Hilferding, Lenin menghubungkan monopoli, modal finansial, ekspor modal, dan perebutan wilayah dunia. Ia juga menafsirkan Perang Dunia Pertama sebagai akibat dari persaingan antar kekuatan imperialis, bukan sekadar konflik diplomatik yang kebetulan terjadi. Tujuan buku ini bersifat analitis sekaligus politis, yaitu menunjukkan bahwa ekspansi kolonial, dominasi ekonomi, dan perang saling terkait dalam tahap kapitalisme yang ia sebut monopolistik. Walaupun lahir dari kondisi awal abad ke abad dan sangat dipengaruhi posisi Marxis revolusioner Lenin, karya ini tetap menjadi rujukan penting dalam perdebatan tentang kapitalisme global, kolonialisme, ketergantungan ekonomi, dan hubungan pusat dengan pinggiran. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, monopoli sebagai perubahan dari persaingan bebas ke kapitalisme terkonsentrasi, titik awal Lenin adalah konsentrasi produksi dan modal. Menurutnya, persaingan tidak otomatis mempertahankan pasar yang tersebar di antara banyak perusahaan kecil. Justru persaingan mendorong perusahaan yang lebih besar, lebih produktif, dan lebih kaya modal untuk menyerap atau menyingkirkan pesaing. Ketika proses itu mencapai tingkat tertentu, kartel, sindikat, dan trust dapat menguasai cabang industri penting. Bagi Lenin, inilah alasan imperialisme tidak boleh dipahami hanya sebagai kebijakan agresif suatu negara. Imperialisme berakar pada transformasi ekonomi ketika monopoli mulai memainkan peran menentukan dalam kehidupan ekonomi. Penekanan ini membuat argumennya berbeda dari penjelasan yang hanya menyalahkan ambisi individu penguasa atau nasionalisme. Perusahaan monopoli membutuhkan bahan mentah, pasar, jalur perdagangan, dan peluang investasi yang lebih aman. Kepentingan tersebut lalu dapat mendorong negara untuk melindungi akses ekonomi di luar negeri melalui diplomasi, tekanan politik, atau penguasaan kolonial. Lenin tidak mengatakan bahwa semua perusahaan berhenti bersaing. Sebaliknya, ia menilai persaingan berlanjut dalam bentuk yang lebih terkonsentrasi dan lebih luas, termasuk persaingan antara blok modal besar dan negara-negara yang mendukungnya. Dengan demikian, monopoli adalah mekanisme yang menjembatani perubahan di dalam ekonomi nasional dengan perebutan pengaruh pada skala dunia. Kedua, modal finansial dan munculnya oligarki bank industri. Lenin memakai gagasan modal finansial untuk menjelaskan menyatunya kekuatan bank besar dengan industri besar. Dalam tahap sebelumnya, bank dapat dipandang terutama sebagai perantara simpanan dan pinjaman. Namun, ketika bank terkonsentrasi, mereka memperoleh informasi luas mengenai perusahaan, menguasai kredit, dan dapat memengaruhi keputusan industri. Pada saat yang sama, kelompok industri besar membutuhkan pembiayaan besar, sehingga hubungan bank dan industri menjadi semakin erat. Lenin menyebut hasilnya sebagai dominasi modal finansial dan terbentuknya oligarki finansial. Argumen ini penting karena ia memindahkan perhatian dari perdagangan biasa menuju kendali atas kepemilikan, kredit, dan investasi. Kekuasaan ekonomi dalam kerangka Lenin tidak hanya terlihat dari siapa yang menjual barang paling banyak. Kekuasaan juga terletak pada siapa yang dapat menentukan kemana modal mengalir, perusahaan mana yang mendapat pembiayaan, dan sektor mana yang dikembangkan. Jaringan kepemilikan serta hubungan kredit memungkinkan kelompok kecil memengaruhi bagian ekonomi yang jauh lebih besar daripada aset langsung yang mereka miliki. Karena itu, Lenin memandang negara dan kebijakan luar negeri tidak netral terhadap ekonomi. Keduanya dapat menjadi sarana perlindungan bagi kepentingan modal finansial. Pembaca modern dapat menilai ulang rincian historisnya. Tetapi kerangka ini tetap berguna untuk menanyakan bagaimana lembaga keuangan dan kepemilikan terkonsentrasi membentuk keputusan ekonomi lintas batas. Ketiga, ekspor modal menjelaskan dorongan investasi ke wilayah yang dikuasai. Salah satu pembeda utama imperialisme menurut Lenin adalah meningkatnya ekspor modal. Bukan semata-mata ekspor barang. Negara kapitalis maju tetap menjual barang ke luar negeri. Tetapi Lenin menilai surplus modal di pusat kapitalisme semakin mencari penempatan investasi di negara atau wilayah lain. Modal itu dapat berbentuk pinjaman, pembangunan rel kereta api, pembukaan tambang, pendirian pabrik, atau investasi dalam perkebunan dan infrastruktur. Dorongannya, menurut Lenin, adalah harapan akan laba yang lebih tinggi di wilayah dengan tanah murah, bahan mentah melimpah, dan tenaga kerja berupah rendah. Bagi Lenin, investasi semacam itu tidak dapat dipisahkan dari hubungan kekuasaan. Wilayah penerima modal sering berada dalam posisi politik dan ekonomi yang lebih lemah. Sehingga syarat investasi, utang, konsesi sumber daya, dan aturan perdagangan dapat menguntungkan pihak pemberi modal. Karena itu, ekspor modal tidak ia gambarkan sebagai pertukaran yang sepenuhnya setara. Ia melihatnya sebagai bagian dari struktur ketergantungan yang menghubungkan negara industri maju dengan koloni, semikoloni, atau negara yang secara formal merdeka tetapi terikat secara finansial. Analisis ini kemudian berpengaruh pada teori ketergantungan dan pembahasan pusat pinggiran. Namun, buku ini perlu dibaca secara historis. Lenin menulis sebelum bentuk investasi global, lembaga internasional, dan negara pasca kolonial berkembang seperti sekarang. Nilai utamanya terletak pada pertanyaan yang diajukan, yaitu apakah arus investasi selalu netral atau juga mencerminkan perbedaan daya tawar dan kontrol atas sumber daya. Keempat, pembagian dunia oleh monopoli internasional dan kekuatan negara. Lenin berpendapat bahwa monopoli tidak berhenti pada batas nasional. Perusahaan dan kelompok modal dari berbagai negara dapat membentuk kesepakatan internasional untuk membagi pasar, sumber bahan mentah, atau bidang usaha. Kesepakatan itu tidak menghapus persaingan secara permanen. Pembagian tersebut selalu rentan berubah karena kekuatan ekonomi dan militer negara-negara berkembang dengan kecepatan yang tidak sama. Negara yang tumbuh lebih cepat akan menuntut bagian lebih besar, sedangkan negara yang lebih dulu memiliki koloni dan wilayah pengaruh ingin mempertahankan pembagian lama. Dari sini muncul salah satu tesis paling penting dalam buku ini. Perebutan dunia bukan sekadar akibat wilayah yang belum dipetakan, melainkan juga perjuangan untuk membagi ulang dunia yang telah dikuasai. Lenin membedakan penguasaan kolonial langsung dari bentuk ketergantungan yang lebih tidak langsung. Sebuah negara dapat memiliki pemerintahan formal sendiri, tetapi tetap terikat oleh utang, konsesi, tekanan diplomatik, atau dominasi perdagangan dari kekuatan yang lebih besar. Bentuk-bentuk ini membuat peta imperialisme lebih rumit daripada daftar koloni resmi. Kerangka tersebut menjelaskan mengapa Lenin menempatkan negara di dalam analisis ekonomi. Negara menyediakan perlindungan hukum, kekuatan diplomatik, dan bila perlu kekuatan militer yang menopang kepentingan modal nasional. Namun, pembaca juga perlu membedakan antara tesis Lenin dan fakta setiap kasus sejarah. Buku ini menawarkan pola penjelasan yang kuat. Bukan bukti bahwa semua hubungan antar negara selalu dapat direduksi menjadi satu motif ekonomi. Terakhir, Perang Dunia Pertama sebagai konflik antar imperialisme dan kritik terhadap ultra-imperialisme, buku ini ditulis di tengah Perang Dunia Pertama. Dan konteks itu menentukan arah polemik Lenin. Ia menolak pandangan bahwa perang tersebut terutama merupakan pertahanan nasional yang terpisah dari ekonomi kapitalis. Menurut Lenin, perang itu berkaitan dengan persaingan negara-negara imperialis untuk mempertahankan atau mengubah pembagian pasar, koloni, wilayah pengaruh, dan jalur investasi. Karena perkembangan kapitalisme tidak merata, keseimbangan kekuatan berubah. Dalam pandangannya, perubahan itu menciptakan dorongan untuk pembagian ulang dunia secara paksa. Lenin secara khusus menentang gagasan Karl Kautsky tentang ultra-imperialisme, yaitu kemungkinan negara kapitalis besar membentuk kerja sama damai yang relatif stabil untuk bersama-sama mengeksploitasi dunia. Lenin tidak menyangkal adanya persekutuan, perjanjian, atau kartel internasional. Akan tetapi, ia menganggap kerja sama semacam itu bersifat sementara karena kepentingan dan kekuatan para pesaing terus berubah. Perdamaian dalam sistem imperialisme, baginya, dapat menjadi jeda antara konflik-konflik baru, bukan penyelesaian atas kontradiksi dasarnya. Kesimpulan politik Lenin sangat tegas. Ia melihat imperialisme sebagai tahap kapitalisme yang parasitis dan mengalami pembusukan, sekaligus menciptakan kondisi bagi peralihan menuju sosialisme. Bagian ini adalah posisi revolusioner Lenin, bukan kesimpulan netral yang harus diterima semua pembaca. Meski demikian, analisisnya tetap menantang pembaca untuk menghubungkan perang, ekonomi, kekuasaan negara, dan kepentingan bisnis. Alih-alih memberlakukan semuanya sebagai bidang yang sepenuhnya terpisah. Kesimpulannya, imperialisme, tahap tertinggi kapitalisme paling tepat dibaca oleh mahasiswa politik. Ekonomi, sejarah, hubungan internasional, dan kajian pasca kolonial juga oleh pembaca umum yang ingin memahami salah satu teks dasar Marxisme abad ke. Manfaat intelektual utamanya bukan sekadar memberikan jawaban final mengenai setiap bentuk ketimpangan global saat ini. Buku ini menyediakan perangkat pertanyaan yang tajam. tentang bagaimana konsentrasi perusahaan memengaruhi negara, bagaimana kredit dan kepemilikan menciptakan kekuasaan, mengapa investasi lintas negara dapat berkaitan dengan ketergantungan, dan mengapa konflik internasional memiliki dimensi ekonomi. Yang membedakannya dari banyak buku tentang imperialisme adalah tingkat keterpaduan argumennya. Lenin tidak membahas kolonialisme hanya sebagai persoalan penaklukan wilayah atau kebijakan luar negeri. Ia merangkainya dengan monopoli, bank, industri, ekspor modal, dan persaingan antar kekuatan besar. Buku ini juga merupakan intervensi politik yang lahir dari Perang Dunia Pertama, sehingga pembaca perlu membedakan data serta prediksi historisnya dari kerangka konseptual yang lebih luas. Klaimnya bahwa imperialisme merupakan tahap akhir kapitalisme, misalnya, tetap diperdebatkan karena kapitalisme berubah jauh setelah Silu Telangsa Setelas. Justru pembacaan kritis itulah nilai praktisnya. Pembaca dapat memakai teks ini untuk membandingkan teori lain tentang globalisasi, investasi asing, perang, dan dominasi ekonomi, tanpa harus menerima seluruh program politik Lenin. Ringkas, polemis, dan padat, karya ini menonjol karena mengubah imperialisme dari istilah moral atau geopolitik semata menjadi persoalan struktur ekonomi dunia. Jika Anda ingin mendukung Vladimir Ilyich Lenin, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.